ngiyabonga namuhla sisemaswingo boyisibonga khona izakhamuzi emaswingo ukusivotela ngendlela ephakemeyo njengoba libonile kuzithombela kumavidiyo aphumayo kuzividividi ngendlela esiyamukele ngayo emaswingo ikakhulu-ke ukubana izani izame ukusebenzisa-ke amapholisa lokwethusela abantu ukuthi bengabuyi besebenzisa indlela ezijiyeneyo ukuvala amagetsi lokwethusela abantu ukubana bengabuyi lokuzama ukumisa inhlelo zethu kodwa-ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo njengoba libonile umongameli engena libonile umongameli engena kutshengisa ukubana-ke abantu belethemba ukubana ezimbabwe kube le nguquko namuhla besikhuluma ngendaba-ke zokubonga abantu ngokuzivotela kuma-by-election adlulileyo lokuphakula-ke uhlelo lwethu lokuya phambili njenge-3C ukubana-ke sizakhokhela njani ukukhokhela okuhlukeneyo ukukhokhela ukuguqukisa-ke ilizwe lempilo zabantu njalo-ke besiphakula-ke indlela yokubana sizahamba njani sisiya phambili sikhangelele lo khetho-ke luka-2023 lokubana sasebenza njani emaswingo ikakhulu emaphandleni-ke inhlelo zethu zokubonisana labo sabhuku lokubana-ke kungavumi-ke ukubana abantu bethuselwe ngenxa yokubana-ke inhlanganiso ye-3C inhlanganiso-ke esemthethweni njalo ezimiseleyo ukufoma-ke uhulumente omutsha so abantu kufanele-ke ngaso sonke isikhathi beyaziswe ngumongameli ukubana siya ngaphi njalo sivela ngaphi so siyabonga abantu bemaswingo lezimbabwe yonke jikelele kuma-ke qotho-ke sobala kubana bamelele ukubana kube le nguquko elizweni yabonga.